Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 22 гыйнвар, чаршамбы көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Мәскәүдә халыклар бердәмлеге һәм татулыгы паркын булдырмакчылар. Белгечләр исә Русиядә бердәмлекне парклар белән түгел, ә дөрес милли сәясәт алып барып кына булдырып була дип саный. Милли сәясәт дөрес булмаса, Русия таркалачак дигән иде Казан федераль университеты галиме академик Индус Тахиров. Бу әңгәмә бүген Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Киев үзәгендәге Грушевский урамында милиция иртән демонстрантларны арткарак шигереп, андагы җимерекләрне чистарта башлады. Моңа җавап язынан демонстрантлар Беркут каскарларына таш һәм яна торган матдәләр салынган шешәләр ата башлады. Нәтиҗәдә милиция шигенергә мәҗбүр булды. Бүгеннән башлап Украинада яңа канун гамәлгә керде. Аның нигезендә протест чараларында катнашучыларга зур күләмдә штраф һәм тоткарлаулар яны. Украин мәсьәләсе мәгълүмат чараларында хөкүмәтнең мәйданны басып алырга җыенуын турында хәбәрләр барлыкка килде һәм бу максатларга 8000 милиция һәм хәрби җәлеп ителәчәк. Шулай ук бүген масса күләм мәгълүмат чаралары демонстрантлар белән милиция арасындагы чуалышларда 2 кешенең һәлак булуын язды. Гомумән алганда 19 гыйнварда башланган чуалышлар нәтиҗәсендә 200-дән артык кеше зыян күргән, шуларның 35-е журналист. Азатлык татар яшьләре берлеге бүген Казанның Карл Маркс урамындагы бинадан әйберләрен чыгарырга мәҗбүр булган. Берлек рәисе Наин Нәбиуллин бинаны бушатырга кушканнарын әйтә. Бу хакта аның үзе белән сөйләштек.
Әйе, безне кулдылар бүген бинада. Кашәдәләр. Ну, мин иртән гадәттәгечә инде үзе безнең офиска килде. Карыйм, анда бик күп полиция, ФСБ хезмәткәрләре иде. Миңа әйттеләр, шулай-шулай, менә хуҗаның подписаниесе буенча, анда, ну, исполком кешеләре бар иде инде. Нужно освободить помещениеларны, диделәр инде. Вот. Әгәр дә чыкмасагыз, ну, уголовный эшләр ачабыз дип, мәсәлә әйттеләр инде. Вот. Сопротивление полиции өчен я добавим диделәр. Вот. Ну, безнең выход калмады инде, егетләрне эшләрсе тәйне. Менә әйберләрне күчерде хәзер күпчелеген. Әзерәк калды, конечно, да, тагын.
Ну, бинага сезне керттеләр, ну, әйберләрне алып чыгу өчен генә индеме?
Әйе, сугуб әйберләрне алып чыгу өчен. Без мендә арендага гараж алырга мәҗбүр булдык, шул гаражда әйберләрне куйдык инде әлегә.
Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре, андаларында әйберләре бардыр ич.
Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре, алар аппарат президентка киттеләр, нәрсәсе шуңа күрә хаманнан бирле күренмәделәр. Без инде үзебезнең әйберләрне күчердек, күчерүен.
Ә бу яңа хуҗа Гыймадов, ул әйткәне, мин алар белән очрашачакмын, теге татар активистлары белән дип. Очраштымы, очрашмадымы, ничек булды бу мәсьәлә? Хәл итә.
Очрашты, аңа басым ясаганнар күрәсең, ул безне куып китергә сорады инде, китүебезне сораган иде. Без шул команда китмәгән иде инде. Ну, бар урыныбыз юк иде, нәрсәсәбе. Вот, монда бит әле бинадан куына түгел, мине фатирдан куыдылар. Мине фатир хуҗасы әйтүе буенча, аны ФСБ кудырга кушкан инде. Минем арендала тора идем, белме? Общежитиедә. Вот. Минем хуҗа, фатир хуҗасы әйтте. Мин сине яңа ел алды, шул сине хәтер көн алдыннан куырга кушканнар иде, диде. Ну, мин сине кумадым. Менә хәзер бик каты ФСБ басым ясады, куырга мәҗбүр иттеләр, диде. Вот. Айлык акчасын кайтармады, кайтарга тиеш булса да. Менә шундый хәзер, монда системалы рәвештә басым бара.
Ә ни өчен менә нәкъ хәзер башланды бу, бөтенесе?
Ну, менә күрәсең, бу илнең хәлләре бик мәшгуль мәсәлә инде. Монда тем более милли хәрәкәт соңгы елларда бик активлашты. Әйме, эшебез күренә башлады, менә безгә ише ара башладык инде. Халыкны күп җәләп итә башладык үзе безгә. Миңа калса шуны белә бәйле беренче чиратта. Ягъни безнең эшчәнлегебезне туктатып торыр өчен. Һәм дә тагын бер мәсьәлә бар, әлбәттә, монда бит инде үзегез күрәсез, Россиядә хәлләрне. Республиканы бетерү ягына карау бара, әйме, республиканы хукларын алу бара. Мен калса, республиканы бетерү алдыннан милли хәрәкәтне юк итәр өчен эшләнде бу эш. Ел алмасын, җыелырга үзәктә урын булмасын, өчен халыкны тукламасыннар өчен ясаганнар дип саныйм инде мин моны.
Ә сезгә башка бина тәкъдим ителмәдеме, бернинди дә?
Безгә эш урын тәкъдим иттеләр, бина. Беренчесе Левченко поселогында, Казан читендә, әйме? Берсе Арбузов урамында, анда урыны бик начар, 300 меңлек тирәселек ремонт кирәк булачак анда. Полуподвальный помещение, су басаганда яз кыс саен. Һәм берсе инде хәзерге кашаклар фонды утырган җир ЦУМ янында, әмма ул бик кичкене кызганычка каршы. Анда, мәсәлән, 20-30 кеше җыела торган урын юк. Без шуңа күрә бөтенесенә баш тарткан идек инде үзебез.
Казан хакимияте тәкъдим итте инде бу урыннарны, әйме?
Казан хакимияте тәкъдим итте. Яхшы гына күп кенә буш урыннар бар иде, Әмма аларны безгә бирмәделәр.
Ә сез әйтеп карадыгызмы, менә шул бинаны, шул бинаны бирегез дип нәрсә нидер тәкъдимләр кертегезме?
Әйе, бик күп фактлар яздык инде. Анда мәсәлән шул Карл Маркс урамы буенча да, анда шул элек шәһәр клубы бинасы да тәкъдим итеп карадык инде без аларны. Әмма берсенә юк дип әйттеләр.
Бу шәһәр клубы тәкъ Камал яндаймы?
Әйе, Камал янда. Ул да бүгенге дә буш тора.
Бу Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наин Нәбиуллин булды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Давосқа эш сафары кысаларында Бөтендөнья икътисади форум ачылышында катнашты һәм берничә очрашу уздырды. Миңнеханов CNBC телекомпаниясының Көнчыгыш Европа һәм БДБ илләре җитәкчесе Евгений Рогожин белән очрашты. Татарстан президенты сүзләренчә, республика Инвест ин Татарстан PR проекты кысаларында CNBC белән хезмәттәшлек итү тәҗрибәсе барлыгын әйтте. Телекомпания Казан саммит 2013 Россия һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы саммитының төп телевизион партнеры булган. Очрашуда Миңниханов һәм Рогожин Татарстан һәм CNBC телекомпаниясенең алга таба хезмәттәшлек итү мөмкинлеге турында сөйләште. Шулай Миңниханов Barclays Capital идарә җитәкчесе, банк инвестицион хезмәтләре берлеге рәисе, Meridian Capital şirkәте рәисе Марк Хольцман белән очрашты. Анда катнашучылар Татарстанда һәм республика вәкилләренең чит илгә сәфәрләре кысаларында әлеге ил хакимияте һәм бизнесы вәкилләре белән төрле сәфәрләр һәм очрашулар оештыру өлкәсендә хезмәттәшлекне дәвам итү мәсьәләләре турында килешкән. Татарстанда хезмәт хакы бурычларының якынча 60% республиканың Татарстан һәм Акбарс Аэр авиаширкәтләренә туры килә. Акбарс Аэр үз хезмәткәрләренә 35 миллионнан артык сум, ә Татарстан авиаширкәте 30 миллионнан сум артык тиеш. Республиканың хезмәт министры Айра Шафигуллин бурычлар капланмаган чиракта Акбарс Аэр җитәкчелегеннән ширкәт белән идарә итү хокукыннан мәхрүм итәчәкләр белән янады. Татарстан авиаширкәте матбугат үзәге хезмәткәре Гөлназ Миңниханова бу көннәрдә генә октябрь һәм ноябрь айларына хезмәт хакы бурычы түләнүен һәм 25 гыйнварга кадәр инде декабрь ае эчендә бирешеләчәген әйтте. Бу хакта Бизнес Онлайн яза. Республикада хезмәт хакы бурычларының иң күбе Лаеш районында. Мәскәү өлкәсендә дини парк булдыру күздә тотыла. Халыклар бердәмлеге һәм татулыгы паркы дип аталачак бу комплекс эш бүлектән торачак: таныту, мәдәни күңел ачу һәм коммерция. Беренче бүлеккә мәчет, чиркәү, синагога, буддистларның гыйбадәт йорты, диннәр тарихы музее, Икенче дөнья сугышы музее, эшдә планетарий, космос, флора, фауна һәм белем лабиринты комплексы керәчәк. Икенчесендә балалар шәһәрчеге, спорт мәйданнары, кинотеатр, концерт залы булачак. Коммерция өлешендә берничә отель, ресторан, китап һәм истәлекле әйберләр белән сәүдә итү урыннарын төзү карала. Парк барлыгы 250 гектар мәйданга сузылырга мөмкин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан федераль университеты галиме академик Индус Тахиров ил халкын Руси халкы төшенчәсе астына туплауның барып чыкмаячагын әйтә. Милли сәясәт дөрес булмаса, Руси таркалачак дигән иде Индус Тахиров Азатлыкка. Азатлык архивыннан бу әңгәмәне кабат сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы.
Соңгы вакытта Русия җитәкчелеге авызыннан көннән-көн күбрәк Русия халкы дигән сүзләр яңгырый башлады. 28 август Болгарда булганда да Русия президенты Путин Татарстан диния нәзарәте җитәкчелегенә һөҗүмнәрдә зыян күргәннәргә Илдус Фәйзга һәм мәрхүм Вәлиулла Якубның җәмәгатенә бүләкләр тапшырган вакытта да бердәм күп милләтле, куәтле Русия халкын җиңеп булмый дип әйтте. Аңа кадәр дә 17 августа Русия төбәкләрендәге кеше хокуклары вәкилләре белән очрашканда Путин элекке Советлар Берлегендә Совет халкы дигән яңа тарихи җәмгыять булган кебек, хәзерге Русиядә берләштерүче идеяның юклыгын әйткән иде. Ничек уйлыйсыз, бүген элек Совет халкы булган кебек, хәзер Русия халкы дигән төшенчә илдә яшәүчеләрне берләштерә аламы?
Совет халкы дигән сүзләр алар әлбәттә ниндидер рәвештә оештыра иде халыкны. Ни өчен дигәндә, чөнки ул вакыт фаҗига артыннан фаҗига һәм мескен тормыш вакытындагы атамалар иде ул. Ә менә бүгенгесе исә рус халкы һәм Русия халкы икесе бер рус итеп кабул ителә безнең тарафтан. Шунлыктан әлбәттә һич кенә дә без бер-бертен рус Русия халкы дип әйтә алмыйбыз. Россия күп милләтле дәүләт, һәрбер халыкның үз теле, үз гореф-гадәтләре һәм ил бүленә мусульманнарга һәм христианнарга. Әле башка диндәге кешеләр дә бар, иудаизм дә бар. Шунлыктан әлбәттә, һич кенә дә бүгенге көндә дини фактор арткандан арта барган вакытта менә шушы терминны, Русия халкы дигән терминны куллану мөмкин түгел. Ул һич кенә дә халыкны берләштерә торган идея була алмый. Советлар чорында ул әлбәттә сугыш, бөек ватан сугышы. Анда инде һәммә кеше шушы сугышның нәрсә икәнлеген тоеп, һәммә гаиләгә зарар килеп, ирләре, аталары, бабалары йыгылып сугыш кырларында калган көннәр ул. Ул вакытта әлбәттә уртак кайгы. Уртак кайгы менә бөтен ил өчен. Шуның өчен әлбәттә совет халкы дигән атама термин ул ниндидер рәвештә дөреслеккә туры килә иде. Бүген исә заман башка. Элекеге Советлар Союзы таркалды. Һәм гомумән совет халкы дигән менә шушы берләштерә торган дигән идеяның да дөрес түгел икәнлеге инде шулай ук мәгълүм булды. Чөнки ул вакытта да бер совет халкы гына булмаган. Монда милләтләр, монда татарлар, монда үзбәкләр, монда руслар, украиннар һәм башка халыклар яши иде. Алар һәр вакыт үзләрен шушы рәвештә хис итеп килделәр. Ә инде СССРның соңгы көннәрендә менә шушы үз аңа халыкларының үз аңнары артканнан арта барды. Һәм инде алар, ул халыклар, үзләрен бер бөтен һәм мустакил милләт итеп хис итә башладылар. Советлар җитәкчелегенең милли сәясәтенең дөрес булмаганлыгы СССРны таркалуга китерде. Менә Русияны, әгәр дә шуннан да менә шушы идеяны, шуннан да илне халыкларын укмаштыра торган идея дип уйлыйлар икән, бу да әлбәттә һәлакәткә генә китерәчәк.
Сез монда әйтә башладыгыз ул хакта. Менә совет халкы ни өчен таралдысың дигәннән, ул теге төрле милли республикаларның күңелләрендә электән үк булгандыр инде ул теге үзләрен бер бөтен һәм шул ук вакытта аерым иттереп хис итү.
Һичшиксез, чөнки әгәр дә инде без тарихның әнә шул совет чорының башларына кайтып карыйбыз икән тарихка, без анда күрәбез, большевиклар, марксистлар буларак, алар гомумән республикаларның булуына каршы иде. Аны теләмәделәр алар. Федерация итеп иглан итү илне, СССРны төзү, республикаларны барлыкка китерү, ул мәҗбүрият иде. Әгәр дә большевиклар шушыны эшләмәгән булсалар, ил күптән таркалган була иде. Менә 17 елның март айында ук Сталинның «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкаләсе чыга. 24 елына шушы мәкаләне кире бастырган вакытта яза, менә без 17 елны дөрес бәяләмәгәнбез. Сәясәт. Чөнки ил, әгәр дә без федерациягә күчмәгән булсак, таркалачак иде. Без алган ил инде таркалып бара иде. Федерацияны коткарып калды. Һәм менә шушы мәҗбүрият, властьны саклап калу, илнең бөтенлеген тәэмин итү мәҗбүрияте большевикларны менә шушы сәясәткә китерде. Һәм инде ныгып алу белән, инде менә 20-нче елларның уртасыннан башлап ук, менә шушы республикаларның хокукларына һөҗүм башланды. Аларны губернаторлык сәясәте башланды. Менә шуларны күреп, безнең Мирсәет Солтангалиев аңарга менә быелгы елны 120 яшь булыр иде. Ул яза, әгәр дә шушы губернаторлык сәясәте дәвам итә икән, бу СССРның киләчәге юк, ул таркалачак ди. Һәм шуннан да шулай булып чыкты да. Ил таркалды, таркалырга тиеш иде. Ул әлбәттә таркалмаска да мөмкин иде, әгәр дә менә шушы милли сәясәт дөрес юнәлештә булса. Дөрес юнәлештә дигән сүз нәрсә? Һәрбер милләткә үзенең яшәешен, үзенең телен, үзенең динен ныгыту мөмкинлекләрен тудыру. Ә бу илдә исә һәммәсе киресенчә эшләнде. Менә шуның өчен дә СССРның соңгы елларында илдә милли хәрәкәт күтәрелде. Башта Балтик илләре китәчәкләрен әйттеләр. Аннан Кавказ, Украина, Украина халкы ул бит инде русларның иң якын туганнары дип саныйбыз. Ул да китте. Ул да, чөнки менә бу сәясәт дұрыс түгел еді. Мені саясат, ол шушы елінің нақлаған тәміні тәтірген саясат болырға тиіс. Ол не қызғаныш қалай бола алмады.
Бүгінгі күнде мына бүтігі губерна системасын айтып кеттігіз, Индус әфенді. Бүгінгі күнде де шоның шауқымы, шоның тәсері сезіліп тұра бейді. Мисал үшін сыңғы уақытта болған саяси адамдарға келген уақытта түбәк башлықларына қалдыру, президент атамаларын бітіру, ол губерналаштыру саясаты бейді сыңғы уақытта да сезілі.
Негізде руслаштыру саясаты 1552 жылдан берілі көп башлана, Һәм бүгенге көнеге кадәр дәвам итә. Тик аның менә шырына карата аерымлыклары гына бар иде. Рәвешләре генә башка иде. Сәясәт бер руслаштыру. Русияны менә шушы рәвештә бердәм бер милләткә әүлдерү. Менә шул максат ул бүгендә дәвам итә. Губерналарга әйләндерү. Әлбәттә, әгәр дә республикаларда президент юк икән, әгәр дә аларның Үзләренең идарә органнары юк икән, чыннан да менә безнең бит күп министрлыкларыбыз юк, эчке эшләр министрлыгы юк безнең ФСБ юк үзебезнеке, берсе дә юк безнең. Берсе дә, алар барса да Россиянеке. Атала, әйтик, МВД по Республике Татарстан, МВД Российской Федерации по Республике Татарстан, Россиянеке, ә безнең үзебезнеке юк. Республикалар гомумән хукуксыз, алай гына да түгел, миликсез, һәм инде менә Тілсіз де қалып баралар. Әне сол милли тілләріні юққа шығару мақсатыннан 309-шы закон шықты. Сол законның негізінде милли тілләр бітерге тиіш. Біз мұны көріп тұрабыз. Соның үшін мен енді қабатлап айтам. Милли саясат Россияда хәр уақыт 100 жыл дәвамында шушы милләтлеріні русластыру саясаты. Ол бүгінде дәвам ете, әлбәтті өзінің өзіншілікләрі білен.
Индус абай, бүгінгі күнде алып барыла тұрған саясат барыбір бетінде милләтке зур зыян сала, алға таба бұ иплеп-иплеп кіне бітіруге кетірмесме соң татар милләтін башқа милләтлеріні болсын?
Бұл екі яқлы бет, екі яқлы. Мене шушы саясат милләтлеріні ұятырға мәжбүр ете. Аларының қаршылық кішілері барлыққа кетіре. Әйінді сыйпы-сыйпы гына бітіру елына басқан болсалар, Азмаз гына ташламалар белән. Бәлки алар күбрәк уңышка ирешкән булырлар иде. Ә менә бу турыдан-туры атакалар алар әлбәттә милләтләрне уята, уяулыкларын арттыра, аларның каршылык көчен ныгыта, һәм инде шунлыктан нәрсәгә китерә. Аларның үз саклану мөмкинлекләре чыннан да бар булачак дигән фикергә китерә. Һәм чыннан да ул шулай булачак та. Әгәр дә шушы сәясәт дәвам итә икән, шушы рәвештә милләтләр бетмәячәк, ә бу илнең бетүе ихтимал.
Димәк, тел белмәгән яшь буын да аның барыбер күңелендә милли горурлык, үз милләтенә тугрылыклык саклана дип әйтәсез инде сез галим буларак.
Һичшиксез, һичшиксез, чөнки бу миллилек ул телдә генә түгел, ул канга сеңгән, ул дәрдма язганча, ул Сүт білен, ұлқан білен, езігі сүткені жетеді. Сүт қалыр, ватан кетерді. Міне, сүт, сүт ұл, біз миллилік, қанға сүнген миллилік. Әуіл саклана. Ул саклана икән, демәк, милләтнең киләчәге бар.
Русия җитәкчелегенең шушы адымына мөнәсәбәттә кайбер фикер белдерүчеләр дә бар. Аларның берсе югары икътисад мәктәбенең гамәли политология факультетының фәнни җитәкчесе Марк Урнов. Шуларның берсе ул булай дип әйтә, өстән төшкән идея һәр вакытта да ул уңышсызлыкка ышырый дип әйтә. Ул бу тулысынча мондый хәл менә бу бердәм дәүләт ясау, бердәм Русия халкы ясау, ул бары тик миләр юдырылган унитар дәүләттә генә булырдай хәл дип әйтә. Мисал өчен Сталин заманнарындагы шәсез әйтеп киттегез инде аның турында, я булмаса Төньяк Кореяда дип. Инде сәфәндә ничек уйлыйсыз, бүген Русия җитәкчелеге шул ми юдырып бер генә телле мөмкин булса, бер генә динле милләт ясау эшенә керешмәдеме? Керешсә уңышка ирешерме?
Бу эшкә күптән керештеләр инде. Ләкин инде әйткәнемчә, монда рус булмаган милләтләрен тәрбияләү кирәкме? Монда русларның үзләрен тәрбияләү кирәк. Чөнки һәрбер русның диярлек эчендә кечкенә генә булса да император утырыла. менә шушы императорлыкны чыгарып, үзләрен башкалар белән тигез хукуклы һәм бер рәвештә яшәргә тиешле дип тануны әлбәттә алга чыгарырга кирәк илнең бөтенлеген саклау өчен. Әйтик, бу сәясәт Америка Кушма Штатларында нәрсәгә китерде? Негрны президенты сайладылар. Халыкның менә шушы эшке кишелешләрен үзгәртеп, аны тәрбияләп, чын мәгънәсендә менә бер-берсен тану, бер-берсен аңлау рәвешенә китерделәр. Һәм менә бүгенге көнне әле Россиядә, әгәр дә татар кешесе үзен президент дип кандидатлыкка тәкъдим итә икән, ул үтмәячәк. Чөнки менә мин әйткәнчә, һәрбер русның диярлек ичендә кичкенә генә император утыра. Менә шуны чыгару кирәк, шуны юып чыгару кирәк. Шуны юып чыгарган вакытта, әлбәттә, милли сәясәткә, дөрес милли, гадел милли сәясәткә юл ачылачак.
Путин президент сайлауда аткач, әлеге сайлау нәтиҗәләрен Россия халкының берләшә башлавы буларак бәяләгән иде. Ул вакытта ул бу иң төп нәтиҗә дип белдерде. Сез бу Путинның бу сүзләре белән килешәсезме, яисә ил халкы берләшә башлады дип бәяләде ул? Яисә халык башка шарак уйлый дигән фикердәмесез?
Әгәр дә бу сүзләр дөреслеккә туры килсә, демәк, Төньяк Кавказда 99% Путинга биргән тавыш дөрес булып чыга. Моңа ышанырга мөмкинме? Мөмкин түгел. Чөнки анда бик зур җитди сәяси үзгәрешләр бара. Халыкның шактый инде күптән тауларга үскән буынның шактый шушы рәвештә Русияга руска каршы рухта үсә. Менә шушы республикаларда 99% чын мәгънәсендә җыеп алып буламы? Әлбәттә юк, җыеп алып булмый. Монда инде әлбәттә менә шушы алдашулар булган да булган. Ул башка урыннарда да булган. Ләкин мин шунысын гына әйтәсем килә, иң чиста рәвештә сайлаулар үткәргән булсалар да, бүгенге көнне Путин үтә иде. Чөнки аның лаеклы тиңдәшләре юк иде. Берәү дә. Инде азрак процент белән булса да, ике тур белән булса да Путин барыбер үтә иде. Ләкин аның абруен күтәрү өчен инде менә шушы эшләр эшләнде. Шулай?
Әйе, халык фикеренә килгәндә, халык ничек уйлый дип уйлыйсыз менә бу бүгенге көндә Русия сәясәтенең гамәлләрен, Путинның белдерүләрен?
Халык төрлечә уйлый. Чөнки ул Путин күпләр өчен харизматик лидер, ул матур сөйләргә өйрәнде хәзер. Яхшы итеп халык белән очрашырга өйрәнде. Төрле катламнар белән аралашырга өйрәнде. Ләкин аның карашлары бөтенләй башкача. Гамәлләре, күренеп тора торган гамәлләре бер, ички кишелешләре башка. Шунлыктан халыкта да аңа төрле караш. Әйтик, менә бүгенге көндә 40%-ка якын халык аны яклап чыгар иде. 40%-ка. Юк дигәндә 25-е каршы булыр иде. Юк дигәндә. Ә бәлки күбрәк тә. Чөнки менә монда илнең үзендә дә таркаулык. Таркаулык ул Мәскәүнең үзендә дә шулай ук. Ул республикаларда да шулай ук. Һәм инде әлбәттә монда Путинга карата, аның сәясәтенә карата Россия халыкларында бердән фикер бар дип әйтеп булмый. Тенденция шулай ки, Путинның авторитеты әлбәттә төшә. Нәрсәгә китерә ул? Анысын әйтеп бетереп булмый төгәл генә, ләкин менә мин әйткәнемчә, әгәр дә дөрес милли сәясәт булмаса, бу ил таркалачак.
Ә менә милли республикаларга килгән вакытта алар бит инде барыбер андагы президентлар кайберләрендә милли җанлы булып, халык милли җанлы буларак дип аларны хөрмәт итәләр дип уйлыйм мин. Әмма ләкин алар бит бу сәясәткә берсе дә каршы барырга теләми бүгенге көндә.
Ну аларны бит алып атырга мөмкиннәр. Чөнки әле бүгенге көнгә кадәр алар эштән билгеләнәләр. Аларны алып ату бер нәрсә түгел. Бигрәк тә менә көчле шушындый Шаймиев, Рахимов, Россия шикелле лидерлар киткәннән соң. Алар да юк бүгенге көндә. Шул кадәр тиге Россия өчен мисалы рәвештәге төбәк лидеры юк бүген. Шуның өчен алар барса да менә шушы куркып яшәү рәвешендә. Мин Татарстан әйтмим, Татарстанда башка шарак сәясәт, ләкин ул бөтен җиргә дә кагыла мин әйткән сүзләр.
Ә инде сабый менә алай да Русиядә хөр булып, телен саклап, үсеш белән яшәсен өчен төрле милләтләр һәм шул ук вакытта Русияне дә ватаннары итеп танысын өчен нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә дип уйлыйсыз?
Менә мин әйткәнчә, рус халкын үзен тәрбияләргә кирәк. ул үзен менә шушы истин халып итеп, үзенең телен истин бердән бер тел итеп, үзенең динен бердән бер дин итеп кабул итүен туктату кирәк. Акрынлап булса да, бәлки җиңелеш түгелдер ул, ләкин аны эшләмичә булмый. Аны эшләгән чагында гына руслар үзләрен чын мәгънәсендә эчке дөньялары белән башкалар белән тигез хокукта бер тигез яшәештә итеп танысалар, менә ул вакытта инде әлбәттә ниндидер уңышларга ирешеп булыр иде. Моның өчен җитәкчелекнең үзенең шушы фикергә килүе кирәк. Һәм шушы фикергә килү ул әлбәттә русларның кайберләре, менә милләтчеләре тарафыннан экстремаль адымнарны туктату, кадри рәвештә, кыю туктату. Алар белән бер җирне җырлау түгел, бер җирне җырлау түгел. Әнә теге футбол кемнәрен, яклаучыларын теге вакытны үтерделәр берсен. Ә Путин килеп, аның каберенә чәчәкләр салды диярлек. Бу бит дөрес түгел. Дөрес түгел бу, имеш, ниндидер бер футбол җанатарларын яклап чыккан икән инде. Ул бит аны ачыктан-ачык яклап чыкты. Шушы рәвештә. Ул алай булырга тиеш түгел. Менә үзе дә, үзләре дә ул гына түгел. Менә җитәкчелек мин әйткән фикергә килсә, Әнә шул милләтчелекне, рус милләтчелеген тыю юлына, ныклап, катгый рәвештә тыю юлына басса, була. Ә башкача мөмкин түгел. Чөнки менә безнең Казанда да рус җәмгыяте шул кадәр актив рәвештә безнең хокукларга һөҗүм итә, телебезгә һөҗүм итә, яшәешебезгә һөҗүм итә. Һәм аңа бит аңарга адекват рәвештә җавап кирәк. Аны кем бирә? Аны җитәкчелек килә бирә дә.
Димәк, бу өстән төшкән сәясәтне сез галим буларак Русия халкы ясау сәясәтен йомгаклап өметсез дип бәялисез инде.
Әгәр дә шушы рәвештә дәвам итсә милли сәясәт, әлбәттә өметсез дип саныйм. Чөнки һәрбер кешегә, һәрбер кеше дип әйтәм, һәрбер милләтнең, һәрбер кешесенә милли рәвештә яшәү мөмкинлеге бирергә кирәк. Кемне дә булса, әгәр дә стенага китереп кысалар икән, ул әлбәттә кадгый адымларга бара. Аның башка юлы юк. Ул ташлана хөҗүмгә. Шуның өчен берәүне дә стенага кысырга ярамый. Менә бу милләтләрне нәкъ шушы рәвештә китереп кысу була. Аларның каршылык кеше арткандан арта барачак. Монда шиттә юк. Шуның өчен әлбәттә бу илне саклап калып була, ләкин бик авырлыклар белән. Иң беренчедән әлбәттә менә шушы җитәкчеләрнең мин әйткән фикергә килүе беренче урында булырга тиеш. Рус телле ил түгел, күп телле ил. Православиелы ил түгел, күп динле ил. Тигез хокуклы ил. Федератив ил икәнлеген аңлап, чын мәгънәсендә шундый сәясәткә юл ачсалар, әлбәттә, бу илне саклап калып булыр иде.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.